Cartea Nehemia din Vechiul Testament, citim cuvântul Domnului de la capitolul 4, pagina în Biblie 500. De la versetul 1. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei și a zis înaintea tuturor fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia amonitul era lângă ei și a zis: să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strază zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locuri. Tot cuvântul Domnului urmează în continuare, dar am vrea să-l explicăm puțin și să învățăm din el în această dimineață. Înainte de asta aș vrea să apreciez și să felicit pe cei care sunt la ora aceasta în biserică, care au fost pe fază cu privire la schimbarea fusului orar, a orei și de asemenea care și aseară, unii dintre dumneavoastră cei prezenți, poate nu toți cei de acum, ați fost la întâlnirea pe care am avut-o aici în Biserica Philadelphia, având în vedere că potrivit rânduielii pe care și dumneavoastră o aveți, făcând parte din forma de organizare spirituală a Bisericii Pentecostale din România și dumneavoastră fiind parte integrantă a acesteia, aseară am avut alegeri de comitet aici în biserica dumneavoastră. Frații au ales lângă ceilalți patru care și ei au fost pe lista de vot, fostul comitet, au mai ales încă doi în persoana fratelui Vicovan și a fratelui Sandu, plus pastorul care a fost reconfirmat, așa că comitetul bisericii de aici este din cele 7 persoane. Mulțumim Domnului pentru pace și liniște care Domnul ne-a dat-o și pentru că după furtună, după încercare, după necazuri, Domnul aduce binecuvântare și pe fondul păcii scrie Scriptura că atunci când era pace, biserica se înmulțea. V-a dus salutări de la frații de acasă, de asemenea spuneam aseară, de la frații din întreaga Europa. În luna martie am participat la început la conferința penticostală europeană din Hanover, unde am fost reprezentanți a 53 de țări din Europa, reprezentând 3 milioane și jumătate de penticostali înregistrați în Europa, plus aproape 2 milioane care sunt de o altă factură, evanghelici, în jur de 6 milioane de evanghelici în Europa. Și spunea la frații aseară că am discutat probleme legate de ceea ce înseamnă credința adevărată, cum să apărăm, cum biserica să înainteze. Noi trăim într-o vreme în care sunt foarte multe lucruri care atentează la integritatea și la credința adevărată, la integritatea bisericii. Și în anumite situații ale vieții, suntem tentați să ne oprim sau să lăsăm lucrurile în voia lor, pentru că ori nu merg cum vrem, ori n-am realizat cât am dorit, ori nu ne simțim importanți în ceea ce facem și atunci suntem gata să renunțăm. Pasajul ce l-am citit în dimineața asta, chiar n-am venit pregătit cu el în dimineața asta, dar sunt pregătit să-l predic pentru că am predicat de vreo lună de zile acasă din cartea Nemia. Și gândindu-mă în dimineața asta la situația noastră, m-am întors la acest subiect gândindu-mă că e important pentru noi, pentru dumneavoastră în dimineața aceasta, având în vedere vremea în care trăim. Dacă nu învățăm din istorie, istoria se răzbună și lucrurile trecute, dacă n-am învățat din ele, se vor răzbuna împotriva noastră. Cartea Nemia și evenimentul de aici este o parte a împlinirii profetice despre care Domnul vorbește cu privire la Ierusalim și cu privire la ceea ce s-a întâmplat datorită faptului că acești oameni n-au învățat din istorie. Domnul i-a dat legi când erau în pustie. N-au avut atâtea restricții și legi ca și atunci când s-au așezat în țara Canaan, dar când s-au așezat în Canaan, Domnul le-a zis: acum nu mai sunteți în pustie, nu mai locuiți în corturi, de acum va trebui să respectați legea Domnului. Și la cine îi se dă mult, îi se cere mult. Și a zis Domnul așa: păziți sabatele mele, păziți anul al șaptelea, nu semănați, nu secerați, aveți grijă de robi, de străinii care sunt între voi și voi ați fost străini, cinstiți-i, apreciați-i, purtați-vă cu cinste față de ei, onorați-l pe Dumnezeu, chiar dacă sunteți obosiți, chiar dacă e muncă, orice s-ar întâmpla, onorați-l pe Dumnezeu, dați-i Domnului a zecea parte din câștigul vostru, mergeți la casa Domnului, eliberați-i pe cei prinși în al 50-lea an ca să nu se îmbogățească cineva prea tare, dați înapoi holdele, câmpurile, eliberați robii pentru că eu sunt stăpân. Dar vezi de treabă. Că au zis unii: păi dacă pământul rodește, dacă robii și așa sunt robi și i-am cumpărat și așa. Și pentru că n-au respectat toate aceste lucruri, nu voi intra în detaliu în ele, Dumnezeu a zis: veți merge în robie. Și au mers în robie, duși de Nebucanețar, exponentul acela al chipului mare ce l-a văzut în vis și le-a explicat Daniel. Chipul de aur, capul de aur reprezentând Imperiul Babilonian. Și a zis: Domnul, veți fi în robie 70 de ani. Unii au comentat și au zis: 70 de ani e așa de mult. Dumnezeu ne-a promis prin Avram că ne binecuvintează. Noi suntem sămânța lui Avram, noi nu suntem străini, noi nu suntem venetici adunați de pe drum. Dumnezeu s-a angajat să ne binecuvinteze. Dumnezeu ne duce imediat, nu știm cum, dar ne scoate afară. Și au venit Daniel și Ieremia, prorocii Domnului, și-au zis: oameni buni, robia va fi de 70 de ani. 70, două generații de oameni aproape. De ce așa lungă? Și oamenii lui Dumnezeu le-au explicat: pentru că dacă socotiți de la ieșirea voastră din Egipt și când v-ați așezat în țară după vremea judecătorilor și până acum, pentru că asta s-a întâmplat prin anul 605 înainte de Hristos. Știți că anii se numără în ordine descrescătoare, de la facere până la Domnul Iisus. Din anul 605 până prin 530-37, sunt 70 de ani când ei s-au reîntors acasă, sub Nemia, mai târziu aproape 150 de ani de la evenimentul acela, dar a zis Domnul prin proroci, pentru că 490 de ani, aproape 500 de ani, n-ați respectat legea Domnului, nu v-ați făcut datoria, va trebui 70 de ani împărțiți 490 la 70 și la, sau la 7, vine 70 de ani, sunt cei care voi n-ați făcut ceea ce Domnul a hotărât și când voi ați încerca să luați pe rând câte ceva și să profitați, vă ia Domnul totodată și veți sta 70 de ani aici. Țara se va odihni, pământul nu va fi arat, casele distruse, templul dărâmat, voi duși în robie, rămân doar bătrânii și femeile în țară, că n-ați fost serioși cu Dumnezeu și ați crezut că dacă Dumnezeu nu intervine imediat, scăpați. Ori robia va fi 70 de ani. De asta, în capitolul 10 din cartea lui Nemia, dacă vă uitați, la versetul 29 este o hotărâre extraordinară pe care acest dregător o aduce înaintea poporului și o aduce în scris. Sunt foarte multe lucruri pe care noi le uităm să le facem sau le luăm ușor pentru că nu le însemnăm, nu le înregistrăm. Versetul 1 spune, iată pe cei ce și-au pus pecetea, care au semnat hotărârea aceasta, care în versetul 29 spune, după ce ei s-au întors și au zidit zidurile și au început să le zidească, spune așa, ne-am unit cu cei dintre vază și am făgăduit cu jurământ și am jurat să umblăm în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească poruncile Domnului stăpânului nostru, orânduirile și legile lui. 2. Versetul 30. Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după poporile țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri, că știi ce s-a întâmplat cu intercăsătoriile când Balaam i-a învățat greșit pe evrei și nu i-a putut blestema și a zis, vă învăț eu ce să faceți, dar nu spuneți că e de la mine, chemați-i la discotecă, faceți întâlnire și ei, tinerii, se vor întâlni și Dumnezeu se va supăra. Și au zis, am hotărât, nu? 3. Versetul 31. Să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zile de sărbătoare de la poporile țării, pentru că oamenii aceștia veneau și făceau târguri și piață în ziua Domnului, în sabat, vindeau marfă ieftină chinezească sau scule de mâna a doua și ei mergeau la piață să le cumpere, că ziceau, acum nu lucrăm, de mâine începem treaba și acum suntem liberi, mergem la piață. Și în loc să meargă la casa Domnului, erau la piață, că spunea, acum e ieftin și e oportunitatea noastră. Și a zis Nemia, nu, de acum hotărâm casa Domnului, e mai importantă decât piața, decât târgul, decât alte lucruri ale noastre. 4, versetul 31, partea a doua, să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea și să nu cerem plata niciunei datorii, ceea ce înseamnă să respectăm, dacă a zis Domnul, să se odihnească pământul, să se odihnească, dacă a zis Domnul și robii să se odihnească și ei, apoi sunt altele, 4-5 lucruri mai multe, versetul 32. Am hotărât să ne îngrijim de casa Domnului și pentru slujba casei Dumnezeului nostru, ce vorbeau aseară frații când dădeau raportul cenzorul și casierul, că jumătate aproape dintre noi de aici nu ne-am plătit nici măcar cheltuiala pentru că venim aici și facem praf și ne încălzim sau ne răcorim vara. Nu ne-am plătit nici măcar asta pentru casa Domnului. Nu e o critică din partea mea, eu vă felicit pentru multe lucruri ce ați făcut. Dar vreau să spun că Dumnezeu e serios în ceea ce facem și în ceea ce semănăm noi. Are valoare înaintea lui Dumnezeu. Zice ei, am tras la sorți, versetul 34, și pentru lemnele care trebuiau aduse. Versetul 35, am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului cele din tâi roade și cele din tâi roade din roadele tuturor pomilor. Apoi, versetul 37, să aducem preoților în casa Dumnezeului nostru cele din tâi roade, să dăm zeciuială din pământul nostru leviților. Și apoi versetul 39, ultima parte, astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Dacă sunteți de acord, spuneți amin. Mai tare, amin. Ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Dar ce vreau să vă spun în minutele care urmează, pentru că timpul dimineața este așa de scurt, este să vă spun câteva lucruri, să vă încurajez cu privire la ceea ce am citit din capitolul 4, când apare descurajarea. Cum luptăm cu descurajarea? Și dumneavoastră ați auzit de legile lui Murphy, inginerul ăsta american care a scris atâtea lucruri și spunea că întotdeauna când ceva este rău, începe să meargă mai rău. Și întotdeauna când ceva merge bine, căutăm să vedem de ce merge bine și stricăm ce merge bine ca să vedem de ce merge bine. Și că felia unsă cu dulceață, întotdeauna când o scap din mână, cade cu partea unsă jos. Și multe lucruri de genul ăsta. Cum luptăm cu descurajarea, frații mei? Noi ar trebui să fim plini de râvnă în foc pentru Domnul. Dar nu e așa că uneori suntem plictisiți. Nu e așa, eu le-am spus la frați, eu ascult foarte multe programe și mă uit pe net la programe ale negrilor din America. Îmi place ce expansivi sunt oamenii ăștia, cât de plini de viață, cum stau când se predică, când se cântă, cum... E adevărat, nu-i cultura noastră, dar oameni care la biserică încearcă să valorifice, să folosească timpul la maxim. Unii dintre noi chiar căscăm câteodată, ne plictisim. Predică slab păstorii, predicatorii, cântăreții, poate neinspirați alții. Ce facem când suntem descurajați? Descurajarea are două surse mari. Una exterioară și a doua interioară. Și ne descurajăm, ne dezumflăm, nu mai avem chef, nu mai avem putere, așteptăm prea mult, așteptarea multă să întâmple ceva ne descurajează, ne ia râvna, ne ia zelul. Cauzele exterioare despre care vorbește Scriptura aici și aș vrea să amintesc aceste cauze exterioare. Prima dintre ele este bătaia de joc pe care o folosesc vrăjmașii noștri cu privire la noi. Iar te duci, iar acolo, tinerețea, viața, dai pentru Domnul, citești Biblia, numai biserică, numai înainte, nu știi altceva. Și-au bătut joc de iudei. Și lumea din afară, voi și noi trebuie să fim pregătiți, că oamenii din afara bisericii, din afara poporului Domnului, caută să ne descurajeze, că Satana, vrăjmașul nostru, el lucrează prin ei și vrea să ne descurajeze. Dar Domnul de aceea spune, întăriți-vă, îndemnați-vă, sfătuiți-vă, mustrați-vă, fiți tari, stați tari în Domnul. Amin? Descurajarea din partea celor de afară, își bat joc de noi. Știți când a venit David ca să se lupte cu Goliat? Știți ce au făcut și Saul și frații lui? Și au zis, tu ești un copil, tu nu poți. Saul a zis, nu pot să merg cu armamentul pe care tu l-ai, trebuie să fii un second Saul, ca asta încearcă lumea să facă din noi, dacă nu suntem așa cum e tiparul. Nu vezi? Conformația asta și când trebuie să te conformezi unui anumit standard. Dacă nu mânci ca ei, mai mânci cu mâinile, dacă mai sună când iei din lingură, dacă mai... Dom'le, ești non-conformist, nu ești ca ei, te critică. Trebuie să te porți în același mod, trebuie să vorbești, pentru că altfel ești judecat. Saul credea că Dumnezeu, că la luptă se poate merge doar în stilul lui, cu hainele lui, cu arma lui, cu toate. Lumea sau biserica uneori vrea să facă din noi un second Saul și vrea să ne pună în același tipar. Dacă nu suntem așa, își bate joc de noi. Vă amintiți când a mers David în fața lui Goliat? Ce a început să-și bată joc de el? Vii la mine cu toiac, vii la mine ca la un câine, ce crezi că sunt așa? Și a început să-și bată joc de el. Își bate joc de toate, că lumea are metodele ei să-și bată joc și și-au bătut joc de oamenii ăștia în toate felurile ca să-i facă să se descurajeze. Și-au bătut joc de Domnul Iisus când era pe cruce, își bat joc de noi, ne iau peste picior la mișto, vorbesc în tot felul, dacă-i Dumnezeu cu voi, de ce vi se întâmplă? Unde sunt toate alea? Dacă-i Dumnezeu te ascultă, de ce și la voi se întâmplă? Nici voi n-aveți succesul care și voi pierdeți, nici voi nu vă mai sunt eșecuri în căsătorie, nu te căsătorești cu ăla pe care îl vrei, ăla pe care nu-l vrei, parcă ăla ți-l dă Domnul sau se întâmplă alte lucruri. De ce toate astea? Își bat joc oamenii într-un mod exagerat. Pe vremea când au venit să zidească zidul Ierusalimului, au început să-și bată joc. Nemia, dregător, om de poziție înaltă în guvern, atât de mult îl interesa. Vă rog, imaginați-l pe omul ăsta care a ajuns într-o țară străină și n-a ajuns pe șantier, n-a ajuns la făcut de cărămizi sau la făcut betoane, ci omul ăsta a ajuns la guvern. Omul ăsta era degustătorul mâncării și a băuturii împăratului. Omul ăsta avea privilegii, salar bun, poziție sponsorizat de un guvern străin. Dar atât de mult l-a interesat poporul lui Dumnezeu, că zic unii, ce te interesează pe tine? Dacă ești tu bine, treaba ta. Numai că noi trebuie să avem în vedere că noi suntem un organism, un trup. Și că noi suntem mădulare în același trup, spuneți amin? Și când un mădular suferă, suferă toate mădularele, nu? Și dacă suntem mădulare și suntem în același trup, înseamnă că ne doare, că ne interesează vederea generală a bisericii. Că noi nu mai putem să fim sabotori în clădirea aceasta mare a Domnului și să introducem cărămizi arse, lemne, unde sunt pietre și unde este beton, noi să punem lemn sau altceva. Noi suntem un organism unitar, viu, care trebuie să lucrăm împreună și să ne intereseze. Nemia e atât de interesat de lucrarea lui Dumnezeu încât se îmbolnăvește. Dumneavoastră ați mai văzut oameni așa de interesați de lucrul Domnului încât să nu mai poată mânca. Să le fie fața căzută, galbenă, să vadă alții și să te întrebe, Domnule, ce boală ai? Să spui, Domnule, sunt sănătos, am analizele la zi, dar ce te doare? Mă doare că nu merge biserica bine. Mă doare, nu era el preotul, nu el era ales pastorul bisericii, era Ezra. El a venit să muncească. Omul care își lasă dregătoria, care noaptea, ca să se informeze bine, fără să spună la alții. Că nouă ne place uneori când lucrăm ceva să ne vadă cineva, nu? În general, ne place, domnule, puțin să ne, dacă nu ne descurajăm, dacă lucrăm un an, doi, trei, facem cor, lucrăm, muncim, adunăm. Domnule, nimeni nu mă bagă în seamă, totuși la un moment dat te descurajezi, zice, ăștia nu văd. Nemia lasă pe cei cu care a venit, are un risc mare să vină 1000 și de kilometri pe jos, poate călare pe cămilă, dar oboseala nu-l face ca noaptea să meargă să vadă cetatea și ce se întâmplă și tot ce este acolo și să aducă rezolvare chemând oamenii la lucru. A doua cauză exterioară este reorganizarea sau organizarea vrăjmașilor în echipe. Că atunci când te lupți numai cu câte unul, zici, poate că merge și scap. Dar ăștia s-au organizat în echipe și sunt împotriva ta, nu unu, nu doi, nu trei. Uitați, zice, Sambalat, Tobia, arabii, toți, o națiune, amoniții, asdodiții, s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta. Știți? Pe unii îi deranjează de ce noi facem ceva pentru Domnul. Ce a luat femeia aceea care a spart vasul de alabastru cu mir
s-a dus în casa lui Simon leprosul și l-a pus pe capul lui. Ce l-a deranjat pe Iuda? Că nu poate da el la săraci? Păi de ce n-au adunat de la ei sau de la femeia asta îi trebuia el? Puteam să vindem. Adică să vând ce al tău? Ce ăsta îl puteam vinde, ce are ea sau el ce puteam să-l vinde? Păi eu vând ce al meu, nu ce al tău. Dar îi deranjează pe unii. De ce plânge asta la picioarele lui Iisus? De ce toarnă asta mirul? De ce merge asta? De ce ăsta face cu tare? Îi deranjează pe vrăjmaș. Forțele interioare care ne duc la descurajare, dacă exteriorul este batjocura și este organizarea colectivă a vrăjmașilor noștri când vin împotriva noastră și n-am timp să insist asupra acestor lucruri, cele interioare poate să fie așa cum găsim scris aici în versetul 10, Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc. Poate să fie oboseala. Ne obosim, suntem extenuați, nu mai putem și spunem, Dumnezeu știe că nu mai putem. Și într-o situație de oboseală s-ar putea să lași lucrurile. Știți? Când suntem obosiți, Domnul spune, odihnește-te, nu lua decizii când ești prea obosit. Știți? Când era Pavel pe mare și când a ieșuat corabia și când 2 săptămâni nu s-a văzut soarele și stelele și ei s-au luptat, zice Pavel acolo, ne spunea gândul că vom muri. În situație de descurajare nu lua decizii majore. Când ești descurajat, odihnește-te. Ascultați-mă, din punct de vedere managerial sau organizatoric, în leadership se discută asta, când ești obosit, când ești extenuat, când ești încolțit, nu lua decizii majore. Ilie, când a fost obosit, a zis să mor. Și a zis Domnul la odihnă, l-a hrănit o vreme prin corp, pâine și apă, dar când Domnul ne hrănește, nu e pentru că vrea să ne îngrășăm și ne duce la odihnă, vrea să ne pună într-o altă lucrare, a zis acum, du-te! Când ne hrănește Domnul vremea de pace, e că Domnul vrea cu noi mai departe un alt război. Și când Domnul o situație o închide, când un geab îl închide, când o binecuvântare o închide, când un robinet îl închide Domnul, să știți că Domnul are și soluția și planul B. N-a mai venit corbul, nu s-a mai dus, n-a mai fost apă, dar are Domnul o văduvă care să-l hrănească. Și când Domnul cere de la cineva care n-are decât să trăiască, eu n-am înțeles mult treaba asta, Domnul nu de aceea vrea să o nimicească pe văduva asta și să ia ce mai are să dea la un proroc care s-o dus să locuiască la o femeie singură. Asta e de judecat de comitetul executiv. Dar Domnul vrea să o binecuvinteze și pe văduva asta, ca să aibă după aceea și omul lui Dumnezeu și vrea să-l încurajeze că după ce s-a odihnit și a mâncat, Domnul îl pune într-o altă lucrare, că mai avea de uns împărat și să facă lucrarea lui. O altă cauză a descurajării, spune aici, și dărâmăturile sunt multe, mult gunoi, foarte mult gunoi, foarte multe dărâmături. Când sunt multe probleme, ajungem descurajați. Sunt prea multe în jurul nostru, nu le mai putem rezolva, nu mai știm cum să le facem și ne pierdem viziunea, ne pierdem puterea. Într-o asemenea situație, de asemenea a treia problemă a descurajării era frica. Și nu vom putea să zidim zidul, ni frică. Statisticile arată că 70% din motivele noastre de frică nu sunt întemeiate. Iar 20% din motivele noastre de frică sunt propria noastră imaginație. De-abia vreo 5% sunt motive corecte la care și așa nu putem să schimbăm nimic. Iar 5 dintre ele sunt probleme care trebuie să le rezolvăm ce sunt la îndemâna noastră. Ni frică. Ni frică de viitor, ni frică de ce se întâmplă, ni frică de familie, ni frică că nu mai câștigăm, că nu mai putem plăti, că nu mai putem face ceva. Frații mei, credința pe care noi o avem, nu-i numai o credință care să căpătăm. Credința pe care o avem noi este una și una care să zică nu. Dacă ar fi să mă duc înapoi în Scriptură, în Vechiul Testament, v-aș putea aminti de Avram când nepotul lui Lot a fost luat prizonier de împărații din câmpie și când Avram cu armata lui s-a dus și l-a eliberat. Și a venit împăratul Sodomei și a zis, îți dau bogățile și toate și tu ești ca un împărat, rămâi aici și fii domnitor și stai cu noi. La care Avram a zis, nu, eu vreau să fiu binecuvântat, dar pe mine vreau să mă binecuvinteze Dumnezeu, nu împăratul Sodomei. Dacă vreau și doresc binecuvântare, pe mine să mă binecuvinteze Dumnezeu. Și a zis, martor-mi Dumnezeu, că nu voi lua niciun șire de încălțăminte de la tine. Ca să nu zici că l-am îmbogățit pe Avram. I-a dat și zeciuială la Melchisedec și la ăsta a zis, nu-mi trebuie nimic de la tine. Și Lot a luat toată câmpia și el era pe munte și a zis, nimic de la tine. Știi ce spune capitolul 15? Nu mă duc acum să citesc, că deja încheiem imediat. Capitolul 15 din Geneza spune așa. După aceste lucruri, Dumnezeu a vorbit lui Avram. După ce a zis, nu-mi trebuie de la ăla, după ce a zis, nu vreau de la tine, nu mă îmbogățesc alții, după aceste lucruri Dumnezeu a zis, te voi binecuvânta, nu-ți fie frică, te voi binecuvânta. Știți cât l-a binecuvântat? Duceți-vă din Los Angeles, Las Vegas, New York și până la Londra aici. Și vedeți evreii ăștia, care unii chiar lucrați la ei, de câteva mii de ani, 4.000 de ani aproape acum, nu reușesc să cheltuiască ceea ce au agonisit părinților ca adevărata binecuvântare. Nu este să lași pe copiii tăi mai faliți decât ai născut tu. Și să le lași ceva. Și Dumnezeu la binecuvântate nu pot cheltui după 4.000 de ani ce Dumnezeu i-a dat și toată lumea vrea să le ia și să-i omoare. Dar rămâne binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă să știți că dacă un popor nu-i serios, chiar poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate nimici o generație întreagă. Sau să-i ducă robi în Egipt 400 de ani. Sau să-i nimicească și să ridice o alta, cum i-a scos din Egipt, 3 milioane de oameni. I-a nimicit același popor, dar alte generații care să beneficieze de binecuvântare. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine. Apoi, sigur că ar fi de aici interesant de vorbit, dar care este cura pentru a birui descurajarea când vine? Prima, în cartea lui Nehemia, este rugăciunea. Spune, ne-am rugat. Frații mei, aș putea să vă spun multe lucruri și experiențe cu Domnul. Când l-am chemat pe Domnul și am strigat la Domnul, în rugăciune, n-am știut cum, n-am văzut soluții, n-am văzut soare deloc, nicio lumină, dar Dumnezeu are soluții. Ezechia era bolnav pe moarte și s-a rugat și Domnul l-a izbăvit. Daniel s-a rugat și Domnul i-a descoperit taina împăratului într-un vis. Noi ne-am rugat și Domnul ne-a ascultat. Aveți experiență că Domnul ascultă rugăciunea? Ascultă Domnul rugăciunea? 2. Reorganizează-ți prioritățile, spune aici, versetul 14 și celelalte spune, sau 13. De aceea am pus în locurile cele mai de jos poporul pe familii și i-am așezat cu săbile și sulițele. Reorganizează-te. În mod special pe familii. Familia e celula, este puterea. Dacă asta e puternică, toate celelalte. Reorganizează-ți prioritățile. Vezi pe unde vine diavolul. Vezi dacă slujba, dacă geabul ia prea multă treabă, dacă timpul liber îl folosește altfel, dacă nu ți-ai pus în ordine lucrurile, dacă nu le-ai împărțit într-un mod corect lucrurile și cum sunt prioritățile, pentru că sufletul, ca prioritate, vă rog să înțelegem, ca prioritate, sufletul este înaintea lucrurilor materiale. A zis Domnul la bogatul ăla noaptea, îți iau sufletul și lucrurile astea. Ale cui sunt? Sufletul înaintea lucrurilor materiale. Și de asemenea, Domnul este înaintea slujirii. Marta și Maria, Maria asculta și Marta slujea prin casă. Și a zis Domnul, slujirea este, sau sufletul, relația cu mine, este mai importantă decât slujirea în exterior. Și aia trebuie făcută. Și relația cu Domnul e mai importantă decât reputația. Când s-a dus la Zacheu, i-a zis, e fiul lui Avram și l-a reabilitat pe omul ăsta. Reorganizează-ți prioritățile. El a pus oamenii la lucru. De asemenea, i-a îmbrăcat, câteodată nu putem să terminăm, trebuie să ne rugăm, să venim la biserică, să mergem noaptea la servici, să aducem copiii dimineața, somnoroși, să-i aducem la biserică. Dar ce e mai important? E important ca acum să-i aducem când dorm, să stea în biserică și dacă nu-i aducem când îs mari, să încercăm să-i aducem cu forța și nu mai putem. Cum punem lucrurile? La ce dăm valoare mai multă? Dăm valoare la relația cu Domnul, la credincioșia față de Domnul și ce ne dă El, sau la lucruri care noi le considerăm? Apoi, o altă cură pentru ca să birui descurajarea este să te concentrezi pe Domnul, să te focalizezi corect pe Domnul. Zice aici, aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare, versetul 14. Pentru fiii voștri, pentru nevestele voastre, pentru casele voastre, focalizați-vă pe Domnul, aduceți-vă aminte de Domnul. Când sunteți în descurajare, aduceți-vă aminte, nu este Domnul care a creat cerul și pământul? Nu este Domnul care l-a ajutat pe micuțul David să-l omoare pe Goliat? Nu este Domnul care a stins puterea focului altădată? Nu este Domnul care ne-a adus aici și ne poartă de grijă? Focalizați-vă pe Domnul, puneți-vă în Domnul și concentrați-vă pe Dătător, nu pe dar. Concentrați-vă pe Dătător, nu pe dar. Darurile pot fi banii, pot fi slujba, poate fi casa. Nu mă considerați pe mine sau pe voi după locul în care mă vedeți sau unde m-ați întâlnit. Oameni buni, dacă m-ați întâlnit în pustie pe mine, nu înseamnă că-s pierdut. Dacă mă vedeți într-un trabant și într-o Dacie de acum 25 de ani cu conduc, nu înseamnă că ăsta e statutul meu. Nu judecați oamenii după locul în care i-ați întâlnit sau după hainele pe care le poartă. Nu mi-ai judecați, știu, ăsta e ăla care bătea cuie, care făcea scări și care făcea lemn, ăsta dădea cu rindeaua, îl știu, ăsta e feciorul lui Iosif, îl știu cine e ăsta. Domnul a zis, nu, îmi ziceți zicala asta că mă știți, dar eu știu cine sunt, nu sunt ăla care m-ați întâlnit voi atunci. Eu sunt cel care am deschis cartea și vă spun că azi s-au împlinit aceste cuvinte aici. Nu judecați după circumstanțe. Circumstanțele pot să fie nefavorabile, pot să nu vă folosească la nimic. Domnul nu după asta ne judecă și ne apreciază, ci Domnul spune, încredeți-vă în Domnul. Și Nemia spune aici, încredeți-vă în Domnul cel Mare, care poate să izbăvească, care ne-a binecuvântat, care ne-a dus acolo, dar ne-a adus înapoi. Frații mei, sunteți aici și suntem aici pentru că Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Poate descurajați uneori. Poate spuneți, de ce m-ați dus de lângă voi, de ce am plecat de acasă, fi rămas, fi altele. Dumnezeu are planul Lui. Poate plătim pentru strămoși, poate că plătim pentru părinți, poate plătim pentru lipsa noastră de încredere, poate plătim pentru necredincioșie, poate după 10 ani când nu L-am cinstit pe Dumnezeu cu ziua Domnului, cu partea Domnului, cu lucru pentru Domnul, cu grija pentru casele noastre și zice, toate merg bine, la 10 ani auzi numai că s-a terminat și a eșuat și că toate s-au terminat, că Dumnezeu ne face să secerăm ce semănăm. La o tinerețe binecuvântată, pusă în slujba Domnului, o feciorie pusă deoparte pentru Domnul, când toți îți zic că ești prost, că n-ai minte, că trebuie să folosești clipa, Dumnezeu binecuvintează. Slăviți să fie numele Lui. Dacă sunt forțe exterioare, descurajare, bătaie de joc, reorganizare altora, amintiți-vă că Domnul e deasupra lor, că Domnul stăpânește. Dacă sunteți obosiți, odihniți-vă. Și să știți că atunci când Domnul ne dă odihnă, ne binecuvintează pentru o nouă lucrare. Iar în momente ca acestea, dacă vedeți că ceva nu merge, stați, reorganizați-vă, puneți lucrurile în ordine, Focalizați-vă pe Domnul, nu pe problemă. Uitați-vă cât de mare e Dumnezeu, nu cât de mare e problema, pentru că nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze și cu voia Lui, dacă ne ajută, să ne întâlnim și după masă în casa Domnului. Amin.